orðskýringar. Vanir, goðverur af ætt sem æsir áttu upphaflega í höggi við, kyn jarðar og freys og freyju. Að setja grið, að semjum frið, vopnahlé. Griðamark, táknar umsamin frið, sáttargjörð. Boði, blindsker eða brotsjór. Kvernsteinn, kvarnarsteinn, millusteinn, steinn í kvörn sem malar korn. Flæðarsker, sker sem flæðir yfir á flóði. Hirðir þar, þýðir hér, geymir þar. Fjör, líf. Hein, fíngert brýni. Að fala, falast eftir, vilja kaupa eða eignast.